söfnun á bakhjörlum fyrir blindrafélagið hafin. Megin hlutverk blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, er að tryggja að stuðningur við blinda og sjónskerta einstaklinga leiði til aukins sjálfstæðis þeirra á sem flestum sviðum. Aukin samfélagsleg virkni blindra og sjónskertra einstaklinga eykur lífsgæði þeirra og stuðlar leiða fjölbreytilegra samfélagi. Stuðningurinn til sjálfstæðis lykilatriði í þessu samhengi. Með dyggum stuðningi almennings og fyrirtækja í áratugi hefur blindrafélagið átt frumkvæði að, eða ríkan þátt í, að koma á fót starfsemi sem í dag þykir sjálfsögð þjónusta við blinda og sjónskerta einstaklinga. Þessi þjónusta hefur haft mikil og jákvæð áhrif á lífsgæði þeirra. Bakhjarlar blindrafélagsins hafa gengt lykilhlutverki við að ná þessum góða árangri. Einfelt að gerast bakhjarl með því að senda póst á blindhjáblind.is eða í síma 5250000. Árgjaldið í fyrsta þrepi 3500 krónur og sjóntrygging innifalin að upphæð 100.000 dollurum sem gildir ef viðkomandi missir varanlega sjón að völdum slys. Einnig bakhjörlum boðið að kaupa auka sjóntryggingu fyrir aðra aðila að upphæð 1000 krónur. Fyrsta þrep 3500 krónur greitt einu sinni á ári. Annan þrep 7000 krónur greitt tvisvar á ári. Þriðja þrep, 14.000 krónur greitt fjórum sinnum á ári. Fjórða þrep, 42.000 krónur félagsgjald greitt mánaðarlega.